بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka 1441 tuendelea na silsila ya ad-durus al-manhajiyya ورسوم رسالة أصول الدعوة السلفية للشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. تكي وليو بإذن الله تعالى كتك الأصل السادس مسingi وستة ينقون ومسingi يهي دعوة مباركة الارتباط الوثيق بعلماء السنة ينقون ومسingi دعوة سلفية ni mafungamano ya nguvu sana ya wafuasi wa hii da'wa na wanaovyoni wao katika da'wa kama hii, wanaovyoni wa sunna. La yakhfa ala ahadin فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية. نجامبو أمبالو هاليفيتشيكي كويوتي كتكا وإسلام جامبو لفضل كوبا وليوبيو ونوفيوني كتكا شريعة الإسلام na cheo kikubwa walichonacho katika sheria ya Kiislamu. Hili ni jambo ambalo kila Muislamu alifahamu umuhimu na uzito wa mwanachuoni katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء والتعصب لهم وتقليدهم. ingawa hapa kuna tahadhari muhimu sana, wapo baadhi ya watu na leo pia wapo wanaochanganya baina ya mahimizo ya kuwa na mafungamano na wanaovioni na baina ya kutaasab na kufanya taklid na kuwaiga wanaovioni katika kila wanaolisema hata kama halina dalili. Yafikia hali, na hili jambo mimi mmeliona, wanaochuoni katika wanaovioni wa sunna aweza kusema jambo, pengine mwanafunzi katika lile jambo akasema wacha niangalie dalili, akatokea mtu akasema watu wapumbavu sana, wanaochuoni washasema ati wao pia wafikiria wana dalili wataziangalia. Kuna faida gani ya mtu kuitwa talib ilm ikiwa yeye hawezi kukaa chini akaangalia adilla akasoma kisha akaamua baada ya kujua dalili? Hakuna faida yeye kuwa talib ilm. Kwa nini watafuta ilm? ikiwa wewe waweza kumchukua mwanachuoni fulani ukawa wamfuata kwa kila kubwa na dogo analokuambia, hakuna faida kutafuta ilmu. Lakini wewe waitafuta ilmu, wewe ni talib ilmu, kwa sababu kwa ilmu unaoisoma ndio uweze kupambanua baina ya usawa na kile ambacho si cha sawa. Jambo la kuiga bila ya kuulizia dalili halikubaliki kwa maimamu, mfano al-Imam Abu Hanifa na al-Imam Malik na al-Imam Shafi'i na al-Imam Ahmad, fadlan 'ani al-ulama fi hadha al-'asr. Wacha wanaovioni wa asri, hata wale wanaovioni wa nyuma huko, haijuzu mtu kuwafanyia taqlid bila ya kuangalia dalili, maadamu ana uwezo wa kuangalia dalili. Ni wajibu juu yake angalie dalili, wala haitajuzu kwake yeye kufuata kauli ya mwanachuoni akawacha kauli ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usije ukachanganya baina hivi vitu viwili. Kuhimizwa kuwa na mafungamano na wanaovioni haimaanishi taklid, kana taklid a'ma, ukawa huoni wewe, wenda tu. Alqawlu ma qalat hadhami, idha qalat hadhami fasaddiquha, ni hii ni hii, hata ukienda wapi ni hivi. La, makosa. Hili ni tambihi muhimu ameitoa Sheikh rahimahullahu ta'ala. قال وهذا خطأ كبير, جنب هذه نقصة كبوة. فالارتباط بالعلماء يعني هابا كيليزا جنب مهم سانا أمبالو وينجي كتك ونفونزي موانزو لا وتتيزا نيني معانا يكو أنا مفنغمانو ناونا وفيواني أمبيو يكو هويو أنا مفنغمانو ناونا وفيواني. Sababu wako baadhi ya watu wahukumu ndugu zao wanaofuata hii manhaj kuwa wale hawako na wanaovioni, hawana mafungamano na wanaovioni. Sababu ni kuwa pengine labda hana namba za mwanachuoni fulani aweweza kumpigia simu moja kwa moja. Sasa huku kuwa na mafungamano na wanaovioni nini? Kuwa na mafungamano na wanaovioni ni akhdhul ilmi anhum, ni kuchukua ilmu kutoka kwa wanaovioni. Ikiwa mtu moja kwa moja leo aweza kwenda kwa mwanachuoni akasoma, basi hiyo ni njia katika njia za kufungamana na wanaovioni. Taib, ikiwa kwa mfano siwezi kumfikia yule mwanachuoni, hayuko katika nchi ambayo mimi niko na sina uwezo wa kuweza kwenda mpaka kwake kuhudhuria, basi vile vitabu alivyoandika mwanachuoni yule ni kama yule mwanachuoni, sababu kile anachokisomesha pengine amekiandika katika vitabu vyake. Kwa mfano leo ukasoma sharh ya kitabu fulani kwa kutumia maneno ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, ukasoma maneno ya Sheikh Al-Fauzan katika kusherehesha kitabu fulani, basi wewe umechukua ilmu kwa huyu mwanachuoni, ingawa huwezi kuwa sawa wewe na yule ambaye amekwenda akakaa chini yake. Lakini ikiwa hili imefikia hali kuwa huwezi kulifanya, basi angalau pia nitatumia vitabu alivyoviandika mwanachuoni huyu ambaye yuko mbali na mimi kufaidika. Au leo kuna neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanafunzi, kuwa darasa wanazosomesha wanaovioni hawa hurikodiwa kule uliko, ikawa waweza kukaa chini ukasikiliza na kufuatiliza. Hii pia ni katika njia ya kufaidika na mwanachuoni kama yule, ukawa una mafungamano na yeye. والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك, na pia kufaidika na wao kwa miongozo wanaoitoa katika kuelekeza watu, bimaana kukitokea jambo ukasubiri fatawa za ulama na ukafuata. Katika kufuata ile miongozo ya hao wanaovioni, hata bila wewe kuwaona wale wanaovioni, basi huku ni kufungamana na wanaovioni. Kwa mtu akikwambia kuwa nataka kukuunganisha na wanaovioni, hizi ndio njia za kuunganisha watu na wanaovioni, kuwaelekeza katika kuchukua ilmu kutoka kwa wanaovioni hawa na kufaidika na miongozo yao wanaoitoa katika mambo ya dini, iwe watakuwa wamewaona, na hii ni neema kubwa. Ikiwa hili limekosekana na kushindikana, iwe wanafaidika katika vitabu vyao na katika kusikiliza darasa walizozitoa, na ninapotokea jambo wakasikiliza fatawa na miongozo wanaoitoa wanaovioni, tayari wewe una mafungamano na wanaovioni. Qala kama annahu yani aidan, kadhalika pia yaingia katika maana ya kuwa na mafungamano na wanaovioni, taqliduhum mimman yasughu lahu at-taqlid min al-amma, kufanya taqlid, kuwaiga na kuwafuata kwa wale ambao yajuzu kwa wao kufanya taqlid katika awamu, watu wa kawaida ambao sio wasomi. Wa man laysa muahhalan litamyizi as-sawabi fi al-qadaya al-ilmiyya, na kwa yule ambaye hajafikia daraja ya kuwa aweza kupambanua usawa katika kadhia za kielimu. Kwa yule ambaye hajui kupambanua usawa, huyu aweza kumfuata yule mwanachuoni anayetakidi kuwa huyu amcha Allah subhanahu wa ta'ala atanielekeza katika usawa. Kwa akawa amuuliza anavyomjibu, afuata lile jawabu ambalo amepewa pale, kwa sababu yeye hawezi kupambanua katika kadhia za kielimu baina ya hili na lile. Huyu sheria imemruhusu, si talib huyu. Wa hadha al-irtibat bi ulama as-salaf sabaqa an qarrarnahu wa waddahnahu wa bayyana fawaidahu, sema na haya mafungamano, kuwa na mafungamano na wanaovioni wa salaf, tulitangulia kubainisha huko nyuma na kuweka wazi faida kubwa inayopatikana ndani ya jambo hili. Lau kama watu wangelikuwa kweli wana mafungamano na wanaovioni, biidhnillahi ta'ala, mambo mengi katika mambo ya fitna yangewaepuka, mengi sana. Lakini kwa uchache wa mafungamano baadhi ya watu na wanaovioni, bimaana hana mafungamano na mwanachuoni isipokuwa katika lile jambo ambalo yeye analotaka, akaona mwanachuoni yule pengine amekwenda katika vile anavyotaka yeye, ndio hapo akashikilia kinyume cha hivyo, akaenda kinyume na yeye, huyu ataingia katika mapipa ya fitna waliyadhu billah. Utamwona katika kila sehemu ya fitna akiteleza. Kwa ili ujizuie kutokamana na fitan, kutokamana na upotofu biidhnillahi ta'ala katika mambo yako, regea kwa ulama. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, hivi ndivyo alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. قال وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عن هذا الارتباط, tumebainisha huko nyuma madhara yanayopatikana pale watu wanapoacha kuwa na mafungamano na wanaoviona. Tuchukulie mfano leo nchi ya mamlaka Saudi Arabia. Nchi hii Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha kwa neema ya wanaovioni wingi sana katika tarehe ya hii nchi. Aondoka mwanachuoni, aacha mwanachuoni mpaka leo. Wakati walipokuwa wameshikamana na wanaovioni wao, vijana walikuwa katika sunna walillahi alhamdu wal minna, lakini ikafikia wakati wakaja watu kutoka Misri na waikhwani, wakaja watu kutoka India na utablighi, wakaja watu kutoka huku na kule. Hawa baadhi ya vijana wakawa na mafungamano na hawa watu. Pale kukatokea watu ambao wametoka katika ule mkondo ambao walikuwa nao wanawavyuoni wao. Na yote sababu nini? Walipoacha mafungamano na wanawavyuoni wao, fitan zikazidi katika nchi, waliyadhu billah, mpaka ikafikia hali waweza kumpata kijana amtusi mwana wa chuoni wa sunna bila kujali, wakati hili jambo halikukuwepo huko nyuma. Kabla ya wao kuacha mafungamano, vijana kama hawa na wanaovioni wao, na kushikamana na kuwa na mafungamano na watu ambao ni mashuhuhini kama maikhwani wale na matabrighi na wengineo, tizama ile hali leo za kushangaa. Wallahi nashangaa. Kuna mmoja kijana bahith akizungumzia vitabu vya ilmu tara alajab, yani akaa kijana hivi anaitoa vitabu kwamba kitabu hiki mwanachuoni huyu amekitunga, malengo yake ni hivi hivi, kuna hiki kuna hiki, kuna faida hii na ile. Ukitaka kujua kuwa taufiq si kwa wingi wa kusoma vitabu, mfano wake ni kama huu. Kuna kipindi uletwa katika TV za kule mamlaka, channel zao zile, na wanafunzi ufuatiliza katika kueleza vitabu na faida zake. Vitabu ina mbali mbali. Sasa mmoja katika wale bahithini wachukuliwa siku hiyo, ikawekwa mada fi dhilali alquran, yazungumziwa tafsiri ya Sayyid Qutb fi dhilal al-Qur'an. Kwa kweli mimi nilikuwa kitambo nikifuatiliza, sababu kuna faida nyingi sana pale utapata kama pale vile. Siku hiyo ndio ikawa mwisho, sababu ilikuwa hajulikani yule kijana manhaji yake ni gani wakati huo kitambo. Sasa hizi alhamdulillah, mtu yote akizungumza wewe uuliza tu huyu nani, uambiwa. Bas akaanza kusifu, mimi sijaona yani mtu anayesifu tafsiri hii ambayo ndani yake imejawa na mambo ya upotofu makubwa katika itikadi, mpaka kufikia kusema sijaona mimi tafsiri hata ya Qurtubi hata ya Tabari ikifika mfano hii, namna alivyozungumza katika sura hii, hata Tabari ya kuzungumza sadala, hata Qurtubi pia kufika hapa. Subhanallah. Sasa yule mwenye kumuuliza sema lakini watu wasema kuwa ndani yake kuna makosa fulani ya aqida, ayataja aswa. Asema ya iko hiyo kidogo kidogo. Si kidogo, ndo iko hiyo. Ana ndani ametukana masahaba. Ametukana masahaba, mafanya makosa pale. Yaani hakuna ghera tena kabisa ya masahaba Mtume sallam. Kisha kamaona lakini ana maneno mazuri pia, azungumza awasifu masahaba, yani awasifu kwa ujumla masahaba. Lakini kusema kuwa Muawiya hakumtusi radhiallahu anhu na wengineo katika masahaba kama sahaba Abu Sufyan radhiallahu anhu na wengineo katika masahaba ambao wamfanyia taan, watalazimisha mpaka kusema kuwa kwa yale maneno aliyosifu masahaba ndio taraju ile, walazimisha hakuna ghera ya aqida, hakuna ghera ya masahaba, yote haya yametokana nini? Hakuna irtibat ya watu kama hawa na wanaovioni, ikawapelekea kufikia hapo. Yaani mtu yuwakiri na kujua wazi kwa humu muna tamat, kuna balaa. Jamaa zetu sio, kuna balaa nyingi humu ndani. Lakini pamoja na hayo ukamwona mtu afunika funika, kwa sababu sasa mafungamano yake si ya wanaovioni wa sunna, ni watu wengine huku nyuma ambao ana mafungamano na wao. Na hili jambo likafikia mpaka katika baadhi ya vyuo vikuu, ukijulikana wewe ni salafi basi utakanyagiwa. Ikiwa atakuendelea na masomo utakanyagiwa. Huyo si njia. Na mambo yafanyika mpaka katika nchi kama Kuwait na nyinginezo. Haya yote haya yamezaliwa kwa sababu na watu kuachana kuwa na mafungamano na maulama, ikawapelekea wao kwenda katika fikra kama hizi. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد. هابا مونديش يكنكو منينو الامام السعدي رحمه الله katika kuwakumbusha watu wa mamlaka neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa nchi kama ile katika neema nyingi ambazo Allah amewapa, akawapa hii neema wanaoviona wakubwa katika tarehe hii nchi. Asema al-Imam al-Sa'di, fanqa lakum dinakum min al-bid'i wal-ishrak. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema alizowapa amewasafishieni dini yenu kutokana na uzushi na ushirikina. Na hili ni jambo ambalo lilikuwepo hasa katika zama zake Imam Saadi rahimahullah, lakini angeishi leo akaona ile hali ilivyobadilika na sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Madina. Leo wakati wa haji kuna kundi la watu ambao ni raia wa pale pale, wakodishwa kwa ajili ya kuwapigia mahurafi matari wanapoingia, huku wawaimbia talaa al-badru alayna. Hawa pia wawaimbia talaa al-badru alayna, huku kupigwa kitwari, kisha wafurahi, kisha wale wasema ndani ya Saudia bana tumpige matari. Ha ha, imefikia hali kwa baadhi ya watu. Lakini kulikuwa wakati hakuna bid'a, na kikweli mpaka leo siku yetu waweza kufanya fanya tu hivi. Ha, kuna kiasi kikubwa lillahi alhamdu wal minna katika nchi cha kuzuia mambo ya uzushi katika dini. Kuna muda walikuwa makhurafi washaanza, ikifika Rabiul Awwal, kuna umra ya Rabiul Awwal, jamaa hujaa kule, kisha pale msikitini wakafanya kusudi. Ifika wakati fulani wote wakasimama pale wakaanza kusoma, yani kufanya maulidi ndani ya msikiti wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Man ahdatha fiha hadathan, Mtume صلى الله عليه وسلم, mwenye kuzua uzushi ndani ya humji, فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين, نجو ياك لعنة يا الله نواتو أو نملائكة نواتو قيداد يا واتوات. لكن امتو وزو وزوش داني يمسكت ومتوم صلى الله عليه وسلم. نكون بوكا زيلي وكانزا كتوبا زيلي كليب مونا داني مسجد النبوي تمفانيا كوا فانيانيني تبجح أنهم فعلوا وعملوا. Kisha kule nje wako wale wenzetu, Allah yahdina wa iyyahum, kutoka Pakistani, sio wapi, hizi nchi zingine, hao watoa nini peremende kwa watoto, kawaganyiza peremende barabarani. Yani ile shiari yao ya uzushi wakaiweka wazi kabisa watu waione. Masha Allah, kumbe ishatizamwa ikaonekana. Serikali ishaona yale mambo ambayo wataka kuyaleta pale. Mwaka unaofuata kukatawanywa askari kwenye tarehe kama ile, asimama tukuone. Ikiwa wewe kweli mzushi, simama tukuone. Kimya, watu wafanye ibada zao kwa makini za sawasawa za kisheria. Ama ibada hizi za uzushi, uzushi zote hizi hazikufanywa, alhamdulillah. Watu wakabakia katika kufanya yale ambayo ya sawa. Kwa hivyo khairi iko, alhamdulillah. Lakini wako baadhi ya watu hii neema bado hawajaiona. Na pia mambo ya shirki, zunguka utafute sehemu yoyote ambayo utaona eti kuna kaburi limejengwa, hilo hutoliona. Hivyo hautapata mahali mamlaka kuna kaburi limejengwa kama vile zilivyo katika nchi nyingine, kama ilivyo katika nchi nyingine. Qala wa sallamakum min wasa'il ash-shirki wa turuqil ghayyi wal halaki bi wasa'ila wa asbabin yassaraha subhanahu haythu aqama lakum kull imamin qad istaqama 'ala as-siratil mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala akawasalimisheni nyinyi kutokamana na njia za kuwapeleka katika shirki na njia za upotofu na maangamivu kwa njia mbali mbali na kwa sababu ambazo Allah amezifanya nyepesi kwenu nyinyi. Amewasimamishia nyinyi kila kiongozi, imam ambaye amesimama katika mstari ulionyooka katika sunna, kisha akawaambia wa kwanza katika wale aima, fakana imamukum al-imama Ahmad ibn Hanbal. Imamu wenu katika madhhabu ya kifiqi akawachagulia al-imam Ahmad ibn Hanbal. Na hapa hamaanishi kuwa maimamu mwingine alikuwa mubtadi'a, aa. Kwa hivyo imamu wao akawa ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Akbaru imamin nasara sunnata wal kitab, ndio imamu mkubwa aliyenusuru sunna ya Mtume sallam na kitabu cha Allah. Na hii ni kweli katika tarikh, ukiangalia katika fitna ya khalqul Quran, miongoni mwa wanaovioni waliosimama kisawa sawa katika kuinusuru sunna na kunusuru kitabu cha Allah, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Na ndio maana mpaka leo julikana kama Imam Ahli Sunnah, ni Imam wa Ahli Sunnah. Qala wa bihi wa bi ashabihi wa bi atba'ihi wa nudhara'ihi yu'rafu as-sunni min al-bid'i. Kwa imamu huyu na wenzake na wafuasi wake na mfano wa wao ndio hujulikana mtu wa sunna na mtu wa bid'a. Min sa'iri tawaifi wal ahzab, kutokamana na makundi mengine wajulikana hawa ndio watu wa sunna. Hatta aqama Allahu shaykh al-islam wal muslimin Ahmad ibn Taymiyyah, ikaja mpaka Allah akamsimamisha shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Fajahada al-kuffara wal munafiqin, kawapiga vita makafiri na wanafiq. Wasa'ira al-mulhidin, na wengineo katika mulhidin, min al-falasifa wa ghairi, akawapiga vita pia. Wa adhara min sarihi sunnati wa a'lamaha wa ulumaha ma ajazat anhu madariku al-awwalin wal-akhirin, na akadhihirisha sunna wazi, ilmu aliyoieneza ya sunna kiasi cha kuwa fahamu za wa mwanzo na wa mwisho washangaa na mtu kama huyo, na wale waliokuwa wakati wake na wale waliokuja baada yake. Mpaka leo tuzungumze usawa, hakujatoka mfano wa Sheikh al-Islam kutoka wakati wake kuendelea mbele, hakujatoka mfano wake katika tarikh. Ukitizama baada ya Sheikh al-Islam, hakuna mwanachuoni aliyesimama akawa mfano wake katika ilmu aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ajabu sana. Yawezekana kutokea, Allahu a'lam, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ni jambo ambalo Allah aweza kumpa yoyote, lakini hapa jaonekana mfano wake. Hakuna yoyote leo anayejishughulisha na ilmu isipokuwa ni ala amuhitaji maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah. Katika jambo lolote unalofanyia utafiti katika sheria ya Allah leo, utakuta kuwa kuna maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah ambayo yachangia katika hilo. Waonaje mwana wa chuoni huyu ambaye ameondoka akiwa amefungwa jela kwa sababu ya hasad na chuki waliokuwa nao ahlul bid'ah mpaka kafariki jela, lakini leo kila kukichwa kumevumbuliwa kitabu katika maktaba fulani ya nchi fulani, kuna makhtuta Sheikh al-Islam yafanyiwa tahqiqi yatolewa mpaka leo kwa tukia mara tu na kuna vitabu vipya tofauti na vile ambavyo vijulikana ba Sheikh al-Islam rahimahullah rahmatullahi ta'ala alayhi wasalaka tariqatahu تلامذته وأتباعه من فحول العلماء المحققين وكفوات نجية عليه كجنايو يواجه ونفنزي واكي نوفواسي واكي كتك ونوفيوني وكبوة وليكيت كتك علم حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبكي كجا وكتواكي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نهو إمام أم ظلومي وسانا أهل البدع ومن ظلوم سانا كما كنا أئمة كتك أئمة ونوجل كانا ambaye amedhulumiwa Imam al-Mujaddid rahimahullah. Yani huyu aweza kuzungumzwa kwa maneno machafu mabaya na hakuna anayemzungumza ana hata hoja katika vitabu vyake aweza kuitoa. Na wewe muangalie yoyote anayemzungumza Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab hana hoja yoyote isipokuwa matusi. Hana hoja yoyote. Ingawa hili halionekani matusi hili. Hili alionekani matusi. Muhammad Abdul Wahhab alikuwa kadha, alikuwa kadha. Ana makhurafa kusema alikuwa mwizi, alikuwa muuaji, alikuwa hivi, alikuwa vile. Lakini hatuwaoni kokote wakisema kuwa na hili amelisema mahali fulani. Anafurahisha mmoja katika ikhwa anaambia hawa mahizbi na makhurafa afadhali waandishi wa habari wajua kutengeza mambo yao kuliko wao. Kwa nini? Sababu waandishi wa habari kusema rais fulani alikuwa mali fulani aletwa video ile huyo yuko mali fulani sio kutoa hoja kuwa kile tunachokisema ni kweli sio kulikuwa na mkutano mali fulani waona picha kubwa amelileta yule mwenye kuzungumza kwenye mkutano amesimama mbele alafu watu wamekaa wamsikiliza sio lakini hawa makhurafi na mahizbi yao wazungumza vitu havina hoja yoyote wameshindwa na wanahabari. Mtu yu wa mtusi ya Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, lakini huta muona mara moja hata mara moja kitokwa katika kitabu chake al-usulu thalatha amesema katha, ama katika kashfu shubuhat, ama katika kitabu tawhida amesema katha. Hawezi, kwa sababu hana hoja ispokuwa ni kutupa matusi na maneno machafu bila ya msingi wote. Al-Imam al-Mujaddid ikaja wakati wake, faqama bihadha al-amr atamma al-qiyam, akalisimamia hili jambo kikamilifu. Falam yazal fi jihadin ma'al a'da' wa jaladin hatta nashara at-tauhid al-khalisa was-sunnah al-mahdha bayna al-ibad, hakuacha kuwa katika vita dhidi ya maadui zake na subra mpaka akaeneza tauhid iliyo safi kabisa na sunna baina ya waja. Wa qama ash-shirka wa wasailahu, kakandamiza shirki na njia za shirki, walbid'a walfasad, na mambo ya uzushi na uharibifu. Fakhalusat aljazira walillahi alhamd wansabaghat bisunnati wattauhid, aljazira alarabia katika upande wa mamlaka kukasafishika kabisa, ikawa kinachoonekana kimeenea ni sunna na tauhid. وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد. نكوزوا الله سبحانه وتعالى كيشك وجهدي وليفانيها وواتو yeye na wanafunzi wake na kizazi chake mpaka leo kina Ali Sheikh ambaye mmoja wao ni mufti wa mamlaka leo, wakaendelea kuieneza tauhid na kuiondoa shirki katika nchi kama ile. قال فلم تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا. ukiamka wewe katika ile nchi huoni kubba limejengwa juu ya kaburi au kuna mashhadi imewekwa pale watu waje wakizuru au kutawassal kwa viumbe na maiti, wala hutoona maulidi pale yakipigwa isipokuwa kwa watu ambao kipembeni pembeni humu, insijamo mliko wazi, wala hutaona sehemu ambayo aabudiwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika neema ambayo Allah amewapa sehemu kama ile. Na haya maneno ni al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, sio mtu aseme maneno yangu. Waona sisi tuwaambia kila siku wale walipo ndio waisifu kulikweli lenje ndio ukweli. Haya maneno ni kweli, na kila aliyekwenda kule ashashuhudia na macho yake ajua. Mbona mashia wasifu Iran tena kwa urongo? Wale wametengeneza bomu hilo, wao sifa zao ni hizo tu. Bomu kubwa hilo inaweza kumaliza sio nini? Inaweza tufanyeje? Wewe ni wasifu kwa uharibifu. Lakini sisi tuwaambia, wajua kulingania watu katika haki ni ngumu kuliko kulingania katika batili. Ama mjui hivyo? Yaani mtu akisimama mbele za watu akisema jamani nyinyi mmedhulumiwa, twendeni nifuateni mimi nitawatetea, huyo atapata wafuasi huyo. Lakini aje mwingine amwambie jamani nyinyi mko katika upotofu, mimi nina elimu ambayo naweza biidhnillah nikawaelekeza katika usawa, ambaye usituletee bwana. Yaani nyinyi ni wapotofu, njooni ni waongoze, hakubaliwi. Lakini nyinyi mnandaa madhulumiwa, nifuateni mimi mtapata kile mnachokitaka, huyo atapata wafuasi wengi sana. Mfano mdogo tu kama huo. Sasa kuwakinaisha watu kuikubali haki ni kazi kubwa, ama kuwadanganya watu wakaifuata batil, hiyo kazi ndogo tu. Sasa hawa aima hawa walifanya kazi kubwa sana, kazi kubwa sana katika kuieneza sunna na tauhid katika nchi kama ile. Kisha waja watu leo wawacha mafungamano na wanaovioni wao, haya mambo kama haya hawayaoni kuwa ni neema. Awalaysa min akbari ni'amillahi alaykum wa ajalli ihsanihi alwasil ilaykum an qayyada haula'i sadata alghurar. Kwanza hapa wacha ni na tumesonga sana, muda umesonga. تمالذي إن شاء الله تعالى قد كيكاوك تكتبوجة سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. بارك الله فيك.
فلو قال قائل رافضي أو غيره أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابة. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت ألوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. سمعتم؟